Байкара хөвөнмэй. Аны як бича ол. Бича ол ерттен отып келгеш, шугланып жаткан тонының орбак самдар чәрінден өг түндүүнжа көөрге, қонжу бүрге хүн болыптыр. Авазы атчазы тұрып келген, шайын хайындырып, чуға алашқан олырыптыр. Көгі бича ол хүндің бүргейін көргеш, бүгін хой қадарарымда қонжуғла бағай хүн болғандыр деп, мұңғарап, бодап жатқан. Адазы ашақ, тая қарты білі чарық жерін туйып білзектеп қаған сөйіскен таңсасынға тақпы деп олыра. Чаңғының оғылы қашқалық жүвел, көшкін, бістің оғылы ұстанулық жүвебе, деп қадайындан айттырған. Ұлула болғай, бістің оғылығыз келдір шағада тосқарлар, ауыл ол, ам тосқарлығыла болғай, деп қадай қарығылып, кезейін жүшкіргілеш, о өл теректің қыппасында, о шайының қайынмазында ыңай деп кімеренеп тұр. Шынапла ұлу болбайынған жарик, біз о чаңғы сұңның таштынға параан болғала ам тос жыл болып тұрар ұлыс болғай біз. Ең баштай көжіп кәдірвісті, сен саатық болғай сен. Ынжарда чаңғы су бір қарлық жаш ұрылық жүве болбазық ба? Деп ашақ таңзасындан қылбыжын бұрғырадыр сорып олыра жуалаан. Бістің оғылығыз жаш өдірейін, аштай бейір қырын күшті, әлай бейір егін қонжу болғашыла, ұлыстың чүс-чүс бағаш қойының соғынша қарақ жажы жорудып қағачу өдірейін. Чаңғы сұңның оғылын көрбес бә, Чаңғыз қатап құраған бажы безін доспас, таштың өзге өгілерінің пичей ұруларынға құраған бажы достырып, чағырарынға лөй ішқажыл дейш, қадай шайын, ұяш қоғынға әзіп, қадың тазылы аяқтарынға құда беріптір. Қадай құрық, қара шайын арта балғаш. Ұлыс қойын ажыдар жеткен бұр. Сен оғдыңны тұрғызғаш. Түйін кежегі қара бұдағының арттығын пичей судан қолып жылытқаш. Чемгеріп қарсын. Мен таштың ұлыстың аннай құрағанын ыдышқаш келейін. Дейш қадай үніп жорый барған. Ашақ тавар шайлап, кезейін жүшкіріп, қара бұдағын жылытып алғаш. Ча оғлым, тұрба сен бе? Таштың ұлыс аннай құрағанын ыда берді. Қой ұдава сүнер бұғыр, дейін. Піче ол тұрып келгеш тонының ченген кедер дейірге, қолдуында орбақ черінден қолы ұшынып кейіптір. Көре мачай, қолым тонымның қолдуындан ұшынып келді, деп қомыданы да көргеткені да білдінмес, атшасынға самдарын көргізген. Аванға чуге таратып албасын оғлым, деп ашақ, арға жадарда чуғалап, оғлын кейірге болырған. Түйін авам оны таарап бердейш, түк кейіріп олыр да, шаңғы сұңның оғылы өйін жаққай ғыртып балғаш, барғаш идейін ұлдұртты бейір жорды жоп, дейш ол, самдар тонын әптей-әптей тұтып, бағы құру білі құржанып, шойшқа кедейін әді тұртқылаш, кедерге да оғызу әттінмес болып тұр. Шаңғы сәттені бәзін ұнды жораан біч ол, қағашылдар әттіп, қараңғы түнбей чырый берген ұшқаш, чайғы ізі күнінде кемге чазын тараан таразын суғарып қаш жаны борған. Піче ол чаңғыз боразын мұнды балғаш ағар, салғынның айы білі әзәрінің қонғазының хөмейледір, әзәнгізінің үдін сығырттыр, товырзаның чалазын сағланнадыр, тонының әдейін хөлбәңнедір, әзәнгізінің баған хәрі тәпкеш, әзәрінің қырынға тұрттайттыр олырыпқан, сығыладыр сығырып, чаңғыландыр ұрлап қап, челзіп орып тұр. Құрал сұғылағы болған жерге аняқтарының ұрлары ол қап орда чайға арла асқа кіріп кейір. Төрттен атты жарыштырған дөңгелікті дөге бары. Төрттен шерейін чысқап сұрған төбілі жерді төртілі ямы. Алдан атты жарыштырған алдарлығыла дөге бары. Алдан шерейін чысқап сұрған арат жазақ алды ямы. Күжір піче ол ұнжар ұрлап жораш алынғы кетіп кейірге қажақ ораны толғандыр өйлі әзірлік аттар бағлақлап қаған тұрып тұрәвес бә. Шаңында мен пічеімді ынды көй ат бағлап қаған алға түжіметтір чығылған ұлық чығыш қылыр болып жүбе болғай. Ам көй ат тұрар, құрал болып тұрардыр, деп піче ол бодап бағлашта түжіп жыдырда өгден бір кеже үніп кәлгеш. Ой, піче ол, шымда бейір қылашта, мұнда құрал болып тұр, дейш қылаштап кіре берген. Күжір піче ол әм күйі болырек өг жапазып кіре берген. Кіжінің көйі да ажақ. Олла ұлыстың арасында бірлі таныбазы кіжі өгінің төрінде олырып тұр. Ол кіжіні піче ол бүдіңі топтап, оң тозраңнан қара қаран, порбалжыңнан қызыл чағын, қылаңнан қара савия саппын көріп, олырған ұлыстың адаңғы ежік қастыныңға олырып алған. Қаттыраңнан елдік чаңның аныяқ кіжі пиір біле пижік пижі борда. Садар да чүве чок, пілі құшқаш чемне порғансы, кем белдіріндан сұрғақшылап келген кіжідір ейін бо, деп бода борған. Ежі анайол чүйіп барында, тері пұзы мұжылан, арны қыза берген тұрғанын, пичоол ие аразында база ескеріп қан. Сұрғақчы кіжі олыра, че, анайолды қанжа арыл, деп айттырып тұр. Олырған ұлыс оғын мұғын әвілелге кейіріп алырдыр. Уырғай қадар жызы сарғашақтың оғылыла болғай. Тігілеш, бадылардыр о, дейін соңында өг ішті толы ұлыс қолдарын көдіргілейін. Пичоол бадылар бадылавас айын тұппайын ана олырған. Әвілелге ұлыс әлзедіп келген сұрғақчыдыр деп. Пичоолға чанында олырған әжі бүдіу сұмыранып тұрон. Ча, ам қымыл деп. Сұрғақчы нейтті айттырық салғаш, по чаға керіп келген қымыл бо дейш, пичоол жа көрініп кейіптір. Пичоол жүнің да айын тұппайын аналы сүрейдіп, атқар сойып қап олырда. Бо болса самбал чанғынның қадар жызы чоран иянда яшақтың оғылу пичоолдыр. Түреп өскен өскі соол жүве, пижейчі, деп сұму тәргі елек жызы, седен тайлбырлап берген. Әвілелге кіресен бе ол, деп сұрғақчы білі жүвені біжеві шаған айттырған. Қарын қанжар жоғырыңыр, деп бичі ол, тұртылча қарыларға, қанжар жоғырлар жүйіп ол, оны ол, ошада кежінің турасы, кежі болдыла білір болғай, деп сұрғақчы жұғалыптыр. Бичі ол қандық да қары бербейін, тонғайға шолырық бан. Че ол, манай берді біз, қарыдан дүрген беріп көр. Ұлыс баса шылай берді, құрал баса саадай берді, деп сұрғақчы ұйытыпла кейіптір. Бичі олдың жанында орған ежі баса бүдіу, шеннектегілер да. Пичоол важын оғыжым көдіріп келгіш. Чүй хөй білір әвесмен, шыдар кіжі бормен бе, дейдір. Білбестей чүй бор, әрттем сұрғылғы өйрендіп, үжік пижіктік болып, чүвенің ұжырын біліп, алдырла болғайсын, дейін. Темсілерінің үләткелінгенді тыңна ваған, озалдап келген болғаштың чүвенің айын тұппайын олырар кіжідірейін, деп. Әвілел өйрінің тарғасы бүрбіжіп сұрғақчыға тайбырлаған. Әвілердің кежі күні дейірге Араттың күвіскі алдық намының соғын салғар, Араттың жазаның айтты ұшқын чарлығын күйіседір, аныя көскендің маңнайы болып, әрттем сұрғылға өйрендір. Көренкіттен феодалдар білетемесе жүр Арат жонның әрге шөлейісін қамғалар сорылғалы болғай. Деш, сұрғақчы әлейін хөйчуға чуғалып, тайылбырлап діребес бе. Сұрғақчының ол күгі чуғазын сақтырға шүп тұзын күйісетірден тұржық. Ұтпайын сақты біліп алыры да берге бұғырға. Бергезін а, дейш пичі ол база олырып алған. Чүйден бергезінер сен, азы әвілелдің қандық бір бағын білдің бе? Деп сұрғақчы ұлам сырғадатқан. Чанында орған әжі базалы шенектегілейш, керер менді, деп сымыранған. Керер болып тұрмен ейін, деп қарығылай қапқаш, тері төктіп, ездіргенді бачыдай бергенін пичі ол ескеріп, Чәңі білі арның жотыны болырып тұр. Ола болғай, әвілелгі кірерінден тадағал зар чүйіп ор, аня кежінің мұң соңғар бар ору олдыр, деп сұрғақчы жұғалаш, айттыры санал бейіргіжі бар бе, деп айттырған. Пичі олға тадағал зар чүйіп ор, мұны пістің сұмыда білбәз кежі бар әвес, әвілелдің күрейлінгінгі кейіріп алыр саналдың мен, деп алдан шәрік сұрғуылынға чоран, чолдағы ол, тұрып келген шуғаларға құралдың өзгі кезікшілері аңа қатышқандар. Ча, ындықдыр, тос туғар оңның, чедайының онда хувиска алдық аняқтарының әвілелінге кірген әвесен бе, біліп ал, деп сұрғақчы пичі олға жағып қаған. Көдейзінге чығылып алғаш көвей арат кегере дейіл, көренкіттен баяптарыны көгілі біле үндірейлі, деп хувиска алжы ұрларыны ұрлажып, Құралда таран. Үжір пичі ол әвілелге кіріп алғаш, бір жыл тұрғызында құрал сұғлаға чорып, жүвенің үжір байдалын танып, идепкейлік әжігін деп санадып, мол пижіктің үжуін да айттыртып чорып тұрған. Білі қатта пичі олды сұму тарғазы қиғыртқан мынды болып тұр. Чүйілі болған жүве ерге қанша дейін жоғыр деп, подал білі сұму тарғазының алынға жеде берген. Сенни хем билдиринче сургуулга жорудар дейиш келдирдим. Канды деп одайдырсан деп седен тарга айттырыптыр. Өрөнүндөн жогалар жүбө таппайын кезек олургаш. Туралы бар мен харыныңар. Дейка апканын безин ол боду билбейин барыпты. Эвесбе. Анчарга мөнгөсөрөн биле ийелен жорушлар. Силерни балган кожай подунун аттары биле чедирер чугалап канчыбы. Эжиң база таарта аңа чедебер. Сен база эттен аңа чедебер деп мындык болган. Шына була таартасында балган кожай суга чедеберге. Мөнгө сөйрен ында чедеберген болуптур. Силерни хем билдиринге чедир деп сумут аргазы тужаган чыбы болгой. Оолдар аттар чедебериптир. Ону тиледип киши чорудуккан мен. Маңа тараадан соктап чип манаңар деп кожай чугалаш улуу деспи толдур хоорган чиңге тараа ап берген. Андык лейнен харын дейш оолдар бир согашты шаг да чедирбейин соктай шаап кааптырлар. Кожай оолдарыны ол тараа биле чемгергеш. Хоорган тарааны шуптусун соктап каңар оолдар. Ана олурарга силерге чалгаарынжы ийнен дейин. Оолдар ол тарааны соктап турда күн да баткан. Аттар тилеп чоруткан кишиси эттенге жедир сурак. Эттен базалап алган кожай оолдарга тараа соктатып күнзейин. Оолдардын соктап калган тараасын улуу капка ургаш оолдарга пичий ташкаларга каап бер мындык болуптур. Бу кандык айлы кожайыл бо ол. Шаандык кызы кебейир амыттанадыр бо. Бизди тарлап турары бодурмоң деп бичоолга мөгөсүрөн чугалаар да. Бүгүн бизди чорутпас болсо, сумут аргазыңа барып чугалаардыр деп бичоол эжинге саналдан. Шында ба ынчаардыр деп оолдар тугушуп аптырлар. Оолдарынын кайызын да хем билдиринче чоруксаары оларды амаратпайын турган. Күн базала орайтай берген. Балган кожай оолдарга базала улуу деспи ишти коорган тараа экеп бергеш. Чоолдар, ам ону ла соктап каңар. Аттар тилеп чоруткан киши читкендир. Аттарны тыппааны олбоор. Мен бодум аттаржа чоруп көрөйүн. Албанга баар улусту мынжаар саадатырга кайын боор. Дейиш аттангаш чоруй барган. Кончу кажар тилгенни көрдүң бе? Бизди пичий да болсо эрги чаңы биле тарлап алыр дейиш. Саадатып турбоорбу? Деп оолдар чугалашып, сумут аргазынга баарын сүмөлөшү бергендер. Кожайынын бодун пичий маналы үр болуп берсе сумут аргазынга баары кай баарол деп бичоол сүмөлөргө эши баса аңа катышкан. Деспиде тарааны орту кийир соктап чорда. Кожай амна бир аат чедип алган арыгдан талаш таа жок чортуп үнүп келген. Мыя бо арыга турган малды өөдөшөк азыражык көрбөйин өскөйө тилеп чоруй барган ышкажыл. Бүгүн орайтай бергендир. Эттен чорур болуптур силерийин деп мындык. Шына була күн ашар чеде берген. Түн эттирип алырынын үрү пилле ай чыл биле төмөй кылдыр бичоолга сагындырган. Ынжалса да амбаза бир конар ужурга табарышкан. Үч тугаар күнүндө балган кожай бичоол биле мөңгөсөрөнү чабыдак ушкаштыргаш жылгычы солаанолго улаачылаткаш арай боорда орайтадыр аткарган. Оолдарга кожайынын мундурган адынын чоржаң өйдө жагы да аажак. Солаанолдун оолдарга чугаалап чораанындан алырга балган кожай аттар тиледип киши да чорутпан адын арыга өттөп каш оолдарга кажарлап тараа соктатып ап турган болуптур ийин моң кулугур. Бир конуп чораш хем билдиринге жетип келгендер. Солаанол чедирип келген оолдардын хоорунун төбүндө ийик аат пажыңда албан черинин жанынка түшүргөн. Ам кайнаар баарбыз деп солаанолдон бичоол айттырып турда пажыңдан жасадак кетинген тыбат ону киши үнүп кеттир. Сургуулдар экелдиңерби деп ол киши айтырган. Ие деп солаанол харылаан ынчаарга саадаан керек жок оолдар. Эмчи шагы чедебер дейиш оолдарынын ол киши эдертип алгач хоорой адаанды хем мерийинде пажыңга чедире берген. Анда бир ай арык силий да ажак орус уруклар чыскаалып кандырган. Бу орус школанын сургуулдарыдыр. Оларнын соонго улаштыр туруп алыңар. Мен эмчилерге чугаалап кайын. Шинчитип алгач темки түшкөн пажыңарга жетебесиңер. Эгер эл ямызы ол боор. Аспас боорчулара деп айттырган. Оолдар чүнү дайын тыппайын арынарынча көрүнгүлээн, пичоол арга жадаарда ажырбасла боорбизоң дээн. Мыйы аразынга кайын аза бээр боор, улуу керлер ышкажысылар дээштемги кижиси сапык идийин кыжырадыр баскаш чоруккан. Оолдарнын мунунда турган орус оолдарынын уругларынын омак көгүлүү, ыы чимээни да аажак, чир шоуң айныбыла турар болуптур. Оолдар аразында эмчи канчаар чинчи чубэрге, чүнүлө канчаар чубэрге деп үдүү чугаалашып, муңчулуп, коруксап турганар. Орус уруглар ууруг сууруктап эмчи жекирип, тоосулган соонда оларны аккыр сары башты херее жемгиши чийилетир эдертип алгаш чоруй барган. Оолдар корга эрге, хардега кепти булуска шинчиткен. Оолдар амна сагыжы ашып, өөрүшкүлүү ажык, темки кегерел яамызы дейин пажыңынга жетип келерге кымда ачок хардын жак болуп тура эмеспи? Ам канжаарбиз деп мөңгесерен айттырган. Харын канжаар улус болорбиз деп бичоол айын тыппайын харыылап турда кудумчу биле бир киши этип барча ураан. Оолдар ол кишиге маңнашып жете бергеш, сургуулга келген улусбиз, эмчиге шинчиткеш, попажыңга жетип келдиңер дейинчибе, кымда ачок ул? Ам канжаар улус болорбиз деп айттыргаш эмчилердин бижигин көргүзгөн. Ол киши бижикти көргөш. Орус бижик билдире эмесмен оолдар, ам албан шагы төнгөнө болгой. Андык да болса төп хорага барып көрүңөрэм деп ол киши сүмелеш өрүк өстүп турар пажыңды айтып берген. Төп хора деп сөздү тыңнаш оолдар ынаар баарындан сезингендер. Оолдар аштап да суксап да келген. Чүгө дээрге беттен да элегес аксындын өрттээлинден биче чем чейин. Ынчан каша оолдар коркуп сезинсе да төп хора деп черге чеде бергендер. Пажыңдын улуу эжийин титтир тидинмес оожу мажыткаш кирер дээрге үч чүпче, үч эжик турган. Базала шимейин даа шок. Оолдар бүдүү сымыранчып, иткележип турганар. Бирле эжик артында шала токкулаан соонда оң талак эжиктин даашы чаңгыландыр хылып дээрге оолдар сырбаш кылгандар. Ол эжиктен орус кепти, шляпа бөрттү, портфель туткан борбак арыны тыва киши үнүп келгеш. Бу кайын келдиңер оолдар деп айтырган. Пичоол теги тиле темки эмчилеринин бижийин ол кижиже сунмушаан. Сургуулга келген улусбиз деп харыылаптыр. Оолдарынын бижийин ол киши номжааш. Кегерел яамызынга баарла болгой, бардыңар бе дейин. Баарыбызга ээн болду. Ол киши ол эшеринге тура бижик бижитирткаш. Ма мону темки кегерел яамызынын пажыңынын үстүү таласында ийик атулуу пажыңга баргаш көргүзерсилер дээш бижийин тутуп берген. Оолдар теги тиле үнүп чыдырда, күжүр элдерине аар, түргөнчө да бериңерже деп амдыгы кишинин костук шөлейин үнү тыңдалган. Орукка чоруп орда, темки сайыттын бижийин номчуп көрөм чүй деп каан эбес, мол бижик өөрөнүп да турган болгойсен деп мөңгесерен эжинге чугалаан. Өөрөнүп турса да эки номчуп билер эбесмен дээш пичоол бижикти көргөш ужун бажын да айынтып баан. Мол бижик эбес ышкажыл. Таңгыз да мол үжүк жок чубедир. Орус бижик боорийин бо дээш темки улуу пажыңынга жетип келген. Ол пажың оолдарынын өөрөнүр школасы ол болгон. Ам темки бижик бижип берген кишиси төп хораанын нарын бижийинин даргасы салчак болгон чүбең ирген.